Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, uzajamno priznanje Srbije i Kosova, centralni element trajne normalizacije odnosa, naveo Trump u čestitki Vučiću povodom Dana državnosti. Platforma za dijalog sa Srbijom upućena u Skupštinu Kosova. Bez priznanja nijedna tačka sporazuma neće biti važeća, kažu u delegaciji. Glavni kontraobaveštajac Belgije je priveden pod sumnjom da je špionirao za Ruse preko žene iz Srbije, pišu belgijski mediji. Premijerka Brnabić izviždana na svečanosti u Orašcu i demokrate republikanci kritikovali Trumpov plan da iskoristi sredstva za vanredne situacije zbog gradnje zida ka Meksiku. Vreme sunčano, slabi vetar, temperatura do 9 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Željku Čaki, direktorku istraživanja Freedom House-a za Evropu i Evroaziju. U intervju za Radio Slobodna Evropa Čaki govori i o stanju slobode medija u Srbiji, koja je inače na listi ove organizacije u posljednjem izveštaju i slobodnih pala među delimično slobodne zemlje.
Kada je o Srbiji reč, veoma smo zabrinuti zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarima.
Istraživali smo i zašto se u posljednjih nekoliko godina enormno povećao broj parafiskalnih nameta privredi. Dok u Slovačkoj, recimo, ima ukupno 70 parafiskalnih nameta, u Srbiji ih je mnogostrugo više, kaže Dragoljub Rajić, konsultant u mreži za poslovnu politiku.
Ova nova istraživanja iz prethodne godine su pokazala da je taj broj narastao između 550 i 800.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću čestitku povodom Dana državnosti, u kojoj je naveo da bi uzajamno priznanje Srbije i Kosova trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa. Trump navodi da SAD ostaju nepokolebljive u svojoj podršci Vučićevoj posvećenosti da se produbi regionalna saradnja, a naročito, kako se navodi, njegovim zalaganjima ka normalizaciji odnosa s Kosovom. Istorijski dogovor uz uzajamnim priznanjem u svojoj suštini izgradio bi put za ciljeve evrointegracija Srbije i ekonomski rast, navodi se u čestici predsjednika Trumpa. A predsjedavajući delegacije Kosova za dijalog sa Srbijom predali su Kosovskoj skupštini platformu za dijalog o kojoj će se u narednom periodu izjasniti poslanici. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji rekao je da je platforma osnova koja podrazumeva potpuni suverenitet i integritet nezavisnog i suverenog Kosova. On je dodao da će Skupština usvojiti platformu, ali da će na sporazum sa Srbijom konačnu reč dati građani putem referenduma. Predsjedavajući delegacije Špend Ahmeti rekao je da se platforma u potpunosti zasniva na Ustavu Kosova, te da posebno citira članove Ustava koji se tiču suvereniteta i teritorijalnog integriteta, dodavši da neće biti trećeg nivoa vlasti osim onog lokalnog i centralnog. Istakao je i da se u platformi kao princip ističe da su resursi Kosova u ekskluzivnom vlasništvu Kosova i da je suverena odluka Kosova njihovo korišćenje. Ukoliko na kraju sporazuma nema priznanja Kosova, onda nijedna tačka sporazuma neće za nas biti važeća, rekao je Ahmeti. Ko predsjedavajući ove delegacije, Fatmir Ljimaj, izjavio je da je apel Kosova da Srbija prizna realnost, te da je vreme da se promeni javni diskurs sa Srbijom, a da će ova platforma u tome pomoći prilikom postizanja sporazuma. Šef kontraobaveštajne službe Belgije, Clement Vanderbore, pritvoren je krajem januara pod sumnjom da je sarađivao sa Rusijom, piše belgijski dnevni list De Morgen. Prema informacijama ovog lista, prilikom sumnjive operacije 2016. njegov kontakt bila je žena iz Srbije, za koju se sumnja da je dvostruki ruski agent iz Brisela, ovome izveštava Đeračina Tuhina.
Prema tekstu dnevnog lista De Morgen, kontakt sa ženom iz Srbije je počeo nakon terorističkog napada u Parizu, kada je belgijska služba kontaktirala obaveštajnu službu Srbije da bi dobila informacije o ljudima koji su dolazili u Evropu koristeći balkansku rutu. Prema pisanju ovog lista, ova žena je imala pristup poverljivim podacima, dok kontraobaveštajna služba strepi da je ona dvostruki agent koji je zapravo radio za Rusiju. Clement Vandenbore, koji je u službi radio 40 godina, je prema podacima lista osumnjičen da je uništio znatan broj važnih dokumenata kontraobaveštajne službe i to u rezaču papira. Dok je Clement Vandenbore u kućnom pritvoru, njegov zamenik, čije ime nije objavljeno u članku, ima zabranu da se pojavi u prostorijama službe. Pozivajući se na brojne kolege iz službe, ovaj list navodi da su se obojica uplitali u interne žalbe s ciljem da oštete pripadnike ove službe, kako se kaže, tako što bi razotkrili njihove misije. Istraga protiv šefa kontraobaveštajne službe počela je 2017. godine nakon anonimne informacije da je on vodio niz ilegalnih operacija. Između ostalog, u ovoj anonimnoj informaciji stoji da su preduzete, kako se kaže, nelegalne prakse u Belgiji, politički nesigurne misije u Siriji i neovlašćeni kontakti sa teroristima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izviždana je na centralnoj ceremoniji obeležavanja Dana državnosti u Orašcu uz povike "Izdaja i izdali ste Kosovo". Dok je Brnabić držala govor ispred spomenika Karađorđu, deo okupljenih, od kojih su neki nosili zastave desničarske organizacije "Naši" i "Pokreta Dveri", dobacivali su i zviždali, a zviždalici su se čuli i na pominjanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom govora premijerke, kao i kada ga je u govoru pomenula i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ana Brnabić je, pošto su je zviždali dok je držala govor, rekla da danas, kada treba da slavimo pretke i pokažemo jedinstvo u borbi za bolju budućnost, imamo ljude koji su došli da zvižde. Ona je izjavila da je politika koju vodi Srbija, politika saradnje sa svim partnerima, spremnost na dijalog i kompromis u rešavanju svih otvorenih pitanja uz puno poštovanje nacionalnih interesa Srbije. Inače, povodom Dana državnosti, predsjednik Vučić je prethodno dodelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, a odlikovao je i premijera Bugarske Bojka Borisova ordenom Republike Srbije na Lenti za, kako je navedeno, izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa dve zemlje. Dan državnosti 15. februar ustanovljen je u znak sećanja na Sretenje 1804. kada je u Orašcu počeo prvi srpski ustanak, ali i na proglašenje prvog srpskog ustava 1835. kojim je označen početak savremene srpske države. Opozicioni bojkot uvek je prilično kontroverzna tema, ali je to uglavnom odraz sistemskih problema, izjavila je Željka Čaki, direktorka istraživanja Freedom House-a za Evropu i Aziju. Ona je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentarisala reakcije zvaničnika u Beogradu na posljednji izveštaj te organizacije, u kome je Srbija svrstana u delimično slobodne zemlje, i objasnila zbog čega ju je ta međunarodna organizacija posle više od decenije ocenila nižim rejtingom. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Bojkot opozicije uglavnom je odraz sistemskih problema u vezi sa izbornim uslovima, odnosno rezultat je manjka mogućnosti za opoziciju da kroz izbore dođe na vlast. To pokazuje da postoji problem jer su fer izbori ključni uslov za demokratsko funkcionisanje. Sa druge strane, protesti u Srbiji pokazuju da su mnogi ljudi nezadovoljni stanjem u društvu i da su voljni da to izraze. Činjenica da se ti protesti održavaju već nedeljama pokazuje da ljudi žele promjene.
Pomenuli ste izborne uslove u Srbiji, šta vidite kao problem?
Izveštaj Freedom House-a posebno se odnosi na prošlogodišnje lokalne izbore u Srbiji, na izbore u Beogradu i za gradonačelnika u glavnom gradu. Kao problem vidimo neobjektivno izveštavanje medija, kao i zloupotrebu javnih resursa od strane vladajuće partije u cilju pritiska na glasače. To su izveštaji lokalnih i međunarodnih posmatrača izbora. Također smo vidjeli zabrinutost zbog slučajeva kupovine glasova i druge neregularnosti. Tako da su to najveći problemi lokalnih izbora u Srbiji koje smo uočili u prošloj godini, a koji su održani u još gorim uslovima nego prethodni.
Kako ocjenjujete stanje slobode medija u Srbiji i odnos vlasti prema novinarima?
Kada je o Srbiji reč, veoma smo zabrinuti zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarima. Poslednji primjer je slučaj novinara Milana Jovanovića, čija kuća je zapaljena molotovljevim koktelom. Atmosfera u kojoj ljudi na vlasti ili važni političari prete novinarima, zovu ih izdajnicima i optužuju da rade za strane sile, proizvodi autocenzuru i omete rad slobodnih i nezavisnih medija. Naš izveštaj uočava i manjak pluralizma i probleme koji se tiču vlasništva u medijima.
U izveštaju Freedom House-a navodite da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na toj funkciji prekoračuje ustavna ovlašćenja. Na čemu zasnivate te tvrdnje?
Na primjer, tokom 2017. godine Vučić je tokom kampanje za predsjednika Srbije ostao na funkciji premijera do kraja izbornog procesa. To je nešto što je zamaglilo jasnu liniju između njegove oficijalne i izborne aktivnosti. Drugi problem koji smo vidjeli u praksi su prevremeni izbori ili pretnje prevremenim izborima kao politička praksa. To je problematično jer bi izbori trebalo da se dešavaju regularno i ne bi trebalo da se od strane zvaničnika koriste kako bi ojačali njihovu poziciju na vlasti. Sve su to primjeri kako raste centralizacija vlasti.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, povodom izveštaja Freedom House-a rekla je da ne osjeća da živi u delimično slobodnoj zemlji, već da misli da živi u slobodnijoj zemlji nego pre nekoliko godina.
Jedino što povodom toga mogu da kažem je da su naše procene tačne koliko god je to moguće. I naravno ljudi sa tim mogu da se ne slažu.
Intervju sa predstavnicom Freedom House-a Željkom Čaki potražite na našoj internet stranici. A srpski privrednici plaćaju stotine parafiskalnih nameta i taj broj se povećavao uprkos često ponavljanim zvaničnim obećanjima o njihovom ukidanju. Mnogi od tih nameta, kako ćete čuti u prilogu Branki Trivić, godinama nisu menjani, pa se na primjer u Srbiji još uvek plaćaju naknade za videokasete.
Imamo jako veliki broj maloprodaja. Interesantne su sve te administrativne takse, od onih komunalnih do televizijske pretplate, pa onda mi u okviru jednog pravnog lica praktično je plaćamo na svakoj adresi koju imamo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Stojaković, direktorka marketinga i prodaje u kompaniji Sunny Group. Ukazuje i na dodatni problem.
Administrativne takse koje nisu ujednačene, evo, isticanje firme koje također plaćamo u svakom gradu u kojem imamo maloprodaju.
Država Srbija nema čak ni evidenciju o tome koliko parafiskalnih nameta, taksi i nadoknada od najvišeg do nivoa opština privrednici moraju da plaćaju. Ogromnog posla popisa svih tih nameta poduhvatila se u posljednje dve godine Američka organizacija za međunarodnu pomoć i saradnju USAID kroz projekat podrške regulaciji parafiskalnih nameta. Do sada je na tom spisku USAID-a evidentiran čak 591 neporeski namet. Iako je 2012. godine ukinuto nešto više od 130 parafiskalnih nameta, taj posao ne samo da nije nastavljen u tom pravcu, nego je džungla nameta do danas enormno porasla, podsjeća Dragoljub Rajić, konsultant u nevladinoj mreži za poslovnu podršku.
U tom trenutku ostalo još 230 onih koje trebalo ukinuti. Jedna, na primjer, Slovačka ima 70 parafiskalnih nameta u celu privredu. Znači, mi smo i posle reforme ostalo nam je 230. I sad ova nova istraživanja iz prethodne godine su pokazala da je taj broj narastao između 550 i 800. Kada na to uračunate parafiskalne namete za građane, taj broj prelazi 1100.
O tome koliko je Srbija u pogledu reforme uprave još uvek neka začudna mešavina administrativnih poredaka 21. i 19. veka svedoči naredni primjer. Kada je u naprednim zapadnim društvima elektronsko poslovanje zamenilo papirno, došlo je do pojeftinjenja usluga u rasponu od 20 do čak 70%. To se, međutim, nije dogodilo u Srbiji. Ne samo da uopšte nije došlo do pojeftinjenja, nego su usluge elektronske uprave poskupele i to dvostruko. O tome za Radio Slobodna Evropa svedoči i Dragoljub Rajić.
Pre toga je postojala taksa koja je bila 500 dinara koja se plaćala APR-u. Kad podnesete u papirnoj formi završni račun, kad je to prešlo na elektronsku formu, nema potrebe onda da taksa bude 1000 dinara, ona koja je bila 500 dinara, dakle da skoči 100%. Kod nas se dešava jedan apsurd da kada uvodimo to što nazivamo elektronskom upravom, da zapravo usluge te elektronske uprave bivaju duplo skuplje u elektronskoj formi, što je apsurd.
Ali to nije kraj apsurda. Rajić dodaje da su privrednici, iako moraju elektronski da posluju, propisima obavezani da čuvaju sve papirne fakture, čak i fiskalne račune, čitavih 10 godina, što im znatno otežava i poskupljuje poslovanje.
Neke veće trgovinske firme i radnje trebaju da praktično iznajmljuju magacini i da plaćaju stotine metara kvadratnih prostora, jer je to ogromna količina papirnih računa. A apsurd je da se ti računi posle 3-4 godine brišu, oni izblede.
Ova anomalija, zapravo kaže Rajić, proizilazi iz činjenice da do dubinske reforme u administrativnom aparatu nije došlo, što ilustruje i time da Poreska uprava još nije pripremljena niti edukovana za elektronsku komunikaciju sa privredom i građanima. A čak i da kojim slučajem jeste, u zemlji Srbiji postoji, kako podsjećaju u NALED-u, i ovakva regulatorna prepreka istom tretmanu elektronske i papirne dokumentacije. Arhiv Srbije traži da se sva dokumentacija čuva u papirnom obliku, ma u koji drugi oblik da je pretvorite. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uzajamno priznanje Srbije i Kosova centralni element trajne normalizacije odnosa, naveo Trump čestitajući Vučiću dan državnosti. Platforma za dijalog sa Srbijom upućena u Skupštinu Kosova. Glavni kontraobaveštajac Belgije priveden pod sumnjom da je špionirao za Ruse preko žene iz Srbije, pišu belgijski mediji. Premijerka Brnabić izviždana na svečanosti u Orašcu i demokrati i republikanci kritikovali Trumpov plan da iskoristi sredstva za vanredne situacije za zgradnju zida ka Meksiku. Vreme sunčano, u slabiji vetar, temperatura do 9 stepeni. A u minutima pred nama čućete i reportažu iz prihvatnog centra u Odaševcima kod Šida, gde smo razgovarali sa 21-godišnjim Abdurahimom iz Pakistana o svojim pokušajima da pređe u susednu Hrvatsku. Rahim nam je rekao:
"We take this road straight."
Idemo ovim putem pravo peške da pređemo granicu. Kada stignemo, uhvate nas, tuku nas, slome na mobilne telefone i onda nas pošalju nazad u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I demokratski i republikanski političari oštro su kritikovali plan američkog predsjednika Donalda Trumpa o korišćenju vanrednih ovlašćenja za finansiranje graničnog zida s Meksikom. Retko korišćeni potez omogućio bi Trumpu da zaobiđe Kongres, koji je odbio da odobri potreban novac. Znači, izgradnja graničnog zida bila je i ključna stavka u Trumpovoj izbornoj kampanji. Proglašavanje vanrednog stanja omogućilo bi Trumpu pristup milijardama dolara za njegov projekat. Američki državni sekretar Mike Pompeo odbacio je u razgovoru za program Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku optužbe iranskih vlasti da Sjedinjene Države i Izrael stoje iza napada u Iranu 13. februara, u kome je ubijeno 27 pripadnika elitne revolucionarne garde Irana.
Americans had nothing to do with this at all.
Amerikanci sa tim nemaju ništa, rekao je Pompeo za Radio Slobodna Evropa u Varšavi, gdje je održana međunarodna konferencija o Bliskom istoku. Odgovornost za napad preuzela je militantna grupa Vojska pravde, koju čine suniti, ali je dan nakon ovog napada ministar spoljnih poslova Irana, Muhammad Zarif, pokušao da dovede u vezu Sjedinjene Države i njene saveznike. Pompeo kaže da bi o razlozima predstavnici država Evropske unije mogle da pitaju Zarifa tokom bezbednosne konferencije u Minhenu, koja počinje danas, a u čijem radu učestvuje i šef diplomatije Irana.
He's actually headed to Munich, where many European countries will meet with him.
On sada putuje u Minhen, gdje će se lideri mnogih evropskih zemalja sa njim sastati. Zamolio bih te države da ga pitaju zašto je izneo tako sramne tvrdnje. Pompeo je rekao i da Sjedinjene Države žele promjenu ponašanja režima u Teheranu, ali da sami građani Irana treba da odluče na koji način će ta promjena biti ostvarena. A indijski premijer Narendra Modi upozorio je Pakistan da očekuje snažan odgovor na jučerašnji napad automobilom bombom na vojni konvoj u Kašmiru, u kojem je stradalo 46 vojnika. Indija, koja upravlja Kašmirom, obećava potpunu izolaciju Pakistana jer nisu uspjeli da deluju protiv militantne grupe Džajš-e-Muhammad, koja stoji iza ovog napada. Indija i Pakistan polažu pravo na celu teritoriju Kašmira, gdje većinu čini muslimansko stanovništvo, ali obe zemlje kontrolišu samo delove sporne teritorije. Biljana Jovićević.
Tenzije između dva susjeda, oba u posjedu nuklearnog oružja, stižu u oči opštih izbora u Indiji, pritom je riječ o najsmrtonosnijem napadu u oblasti Džamu i Kašmir decenijama unazad, iako pobune u indijskom dijelu Kašmira traju još od kasnih 1980-ih i jedino indijskoj saveznoj državi sa većinskim muslimanskim stanovništvom.
Mi ćemo imati prikladan odgovor. Našem susjedu neće biti dozvoljeno da nas destabilizuje,
poručio je premijer Narendra Modi nakon sastanka sa svojim savjetnicima za bezbjednost, gdje su razmotrili opcije koje im stoje na raspolaganju. Indija tvrdi da imaju nepobitne dokaze o umiješanosti Pakistana u napad. Pakistanska vlada je reagovala krutim negiranjem, a napad su nazvali pitanjem ozbiljne zabrinutosti. Dok su vijesti i zahtjevi za osvetom preplavili socijalne mreže u Indiji, federalni ministar financija Arun Jaitley, jedan od najviše pozicioniranih figura u vladi koju predvode Hindu nacionalisti, rekao je da će Indija preuzeti sve neophodne diplomatske korake da odsječe Pakistan od međunarodne zajednice.
Ministarstvo vanjskih poslova će inicirati sve moguće korake. Tu mislim na sve moguće diplomatske korake koji moraju biti preduzeti da se osigura kompletna izolacija Pakistana od međunarodne zajednice.
Prvi korak korak prema njegovim riječima uključuje uklanjanje povlastice najprivilegovanije nacije za trgovinu, što je sporazum koji imaju sa Pakistanom, u kojem je godišnja trgovinska razmjena između dvije zemlje jedva 2 milijarde dolara, navodi Reuters. Pakistanska islamistička grupa Džajš-e-Mohamed Džem preuzela je odgovornost za napad ubrzo nakon što je bombaš samoubica uletio sa automobilom punim eksploziva u autobus u kojem su se nalazili pripadnici centralnih rezervnih policijskih snaga. Indija kaže da Džem već dugo uživa sigurno utočište u Pakistanu i da ih ta država nikad nije uspjela eliminisati.
A stotine izbjeglica za koje je pre 3 godine zatvorena balkanska ruta luta duž granice Srbije s Hrvatskom i Mađarskom, pokušavajući da pređe u neku od zemalja Evropske unije. S početkom zimskih dana, Komesarijat za izbjeglice Srbije otvorio im je vrata prihvatnog centra u Odaševcima nadomak granice s Hrvatskom, gde vrijeme provode u šatorima s grejanjem. Tamo je bila i ekipa Radija Slobodna Evropa. Iva Martinović.
21-godišnji Abdurrahim iz Pakistana nekoliko puta kretao je ka granici sa Hrvatskom. Posle par sati pešačenja, koliko mu je potrebno da iz Adaševaca stigne do granice, svaki put se po zimi vraćao nazad.
Idemo ovim putem pravo peške da pređemo granicu. Kada stignemo, uhvate nas, tuku nas, slome na mobilne telefone i onda nas pošalju nazad u Srbiju.
I tako već 2 mjeseca. Vraća se u dvorište prihvatnog centra Adaševci, gdje mu je komesarijat za izbjeglice zbog hladnog vremena nedavno otvorio vrata nekoliko šatora.
Kada sam stigao ovdje, ostao sam zato što moja situacija nije bila dobra. Bio sam jako bolestan i povređen.
Abdur je pre 2 godine napustio Pakistan, gdje je ostavio majku, oca i 2 brata. Iako su granice za njega zatvorene od 2015. preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije, uz stalna hapšenja i vraćanja u prethodnu zemlju, uspeo je da se probije do Srbije.
Imao sam prijatelje, oni su u Turskoj. Policija ih je uhvatila i još su u zatvoru. Upoznao sam prijatelje ovdje iz Pakistana i Afganistana. Slušamo priče jedni drugih. To je bolno, to nas povezuje i tako stičemo prijatelje ovdje.
Nakon zatvaranja balkanske rute 2016. oko 600 ljudi koji su ostali zaglavljeni u Srbiji boravi u nekadašnjem hotelu u Adaševcima, gdje i po 2 godine čekaju da li će im biti odobren prolaz ka zemljama Evropske unije. Abdur ovdje ima redovne obroke, toplu vodu i grejanje, ide na časove engleskog i pomaže zaposlenima u centru.
Ali ovo nije život. Hoćemo da ga provedemo na bolji način. Ovdje smo samo privremeno.
Kao i većina onih koji borave u šatorima prihvatnog centra, nastavit će da pokušava do bilo koje zemlje Evropske unije.
Put kojim smo došli je već zatvoren. Šta bi sada trebalo da radimo kada ne možemo nazad? Želimo da idemo na neko mirno mjesto. Nije važno da li je to Italija, Francuska ili Njemačka.
Prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, stotine ljudi luta duž granice Srbije sa Hrvatskom i Mađarskom. Oko 4000 njih smešteno je u prihvatnim centrima. Iz Adaševaca za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tragedija na putu Skoplje-Tetovo, u kojoj je u teškoj saobraćajnoj nesreći u sredu poginulo 14 osoba, pokazala je i humanost mnogih ljudi. Od lokalnog stanovništva tog dela Severne Makedonije, koje je čitavu noć pomagalo povređenima, do institucija i zdravstvenih radnika. Pojedini stanovnici Skoplja su čak ponudili i smeštaj članovima porodica povređenih koji su bili zbrinuti u bolnici u tom gradu. Istovremeno, međutim, na svetlo su izašli i oni koji su, pre svega na društvenim mrežama, širili govor mržnje, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Dok je Univerzitet u Skoplju ponudio svoje kapacitete za smeštaj rodbine povređenih, profesorica iz te institucije Biljana Vankovska je svojim postom na Facebooku izazvala lavinu negativnih reakcija i osuda. Na društvenim mrežama je u toku peticija kojom se traži odgovornost profesorice. Ona je odmah nakon nesreće napisala: "Kakva tragedija i ironija, Karpalak", što je u javnosti shvaćeno kao aluzija na događaj iz oružanog konflikta iz 2001. godine, kada je na tom mjestu poginulo 10 pripadnika bezbednosnih snaga. Posle brojnih reakcija ona je objašnjavala da je bila pogrešno shvaćena, te da nije ni znala ko je sve poginuo u nesreći. Oglasio se i rektor univerziteta koji se ogradio od pisanja profesorice. Bilo je drugih postova u kojima je pisalo da su u nesreći poginuli samo Albanci i komunjare, da im tako treba, te da se radi o sabotaži protiv NATO-a i novog imena zemlje. Inače, među žrtvama u nesreći bilo je i Makedonaca i Albanaca i Turaka, a i lokalno stanovništvo je mešanog etničkog sastava. Sociolozi kažu da se radi o tragediji koja nema nikakve veze sa politikom, već su u pitanju ljudske sudbine i humanost ne trebamo zaboraviti, naročito u ovakvim trenucima. U vezi pisanja Vankovske, profesor Ilija Acevski kaže da kod javnih ličnosti, a naročito kod predstavnika akademske zajednice, svaka reč ima veću specifičnu težinu i oni trebaju biti pažljivi kada iznose mišljenje. Komentarišući i reakciju rektora, Acevski kaže:
to je verovatno kao čovjek kao sekretar.
Rektor je kao čovjek malo zbunjen. U tom smislu možda se treba reagirati oštrije, da se da do znanja da se takav događaj ne sme zloupotrebiti, naročito od akademske zajednice. Odgovornost je daleko veća kod nekoga ko učestvuje u kreiranju javnog mišljenja, kao što je profesorica ili autoriteti tog ranga. U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova je informisalo da je pokrenuto 5 postupaka zbog govora mržnje nakon teške saobraćajne nesreće. Prijave su podnešene javnim tužilaštvima u nekoliko gradova i radi se na otkrivanju i drugih profila na društvenim mrežama od kojih se širi govor mržnje. Reagovao je i Helsinški komitet. Oni smatraju da je primetno da uvek isti ljudi se javljaju kao megafoni i šire govor mržnje i na svaki način jačaju i hrabre nacionalističke strasti. Treba odmah reagovati kada se pojavi govor mržnje, jer to odsustvuje godinama unazad, stoji u reakciji Helsinškog komiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A hrvatska javnost bruji o tome da jedno od najpotresnijih svedočenja o stradanju Jevreja u holokaustu, dnevnik Ane Frank, nije u predloženom novom popisu obavezne literature za 8. razred osnovne škole. Pokrenuta je i peticija da uđe u lektiru. Stručnjaci kažu da je ova važna knjiga već duže među preporučenom, ali ne i obaveznom literaturom, prenosi Enis Zević.
Kako je istražila nevladina udruga Forum za slobodu odgoja, dnevnik Ane Frank najkasnije od 2006. nije među 3 knjige obavezne lektire za 8. razred osnove škole, ali je među 33 preporučene, od kojih profesor bira 6 za cjelovito čitanje. Na vijest da knjige nema na predloženom popisu obavezne literature, niz je poznatih osoba iz javnog i kulturnog života ustao protiv ignoriranja te važne knjige. Užasnut je čak i vrlo desni portal Direktno.hr, a pokrenuta je i peticija da se je vrati u lektiru. Zbog žestokih reakcija, ministrica prosvjete Blaženka Divjak najavila je da će provesti anketu među nastavnicima i knjige koje oni predlože staviti kao preporučene naslove. Direktor razvoja i programa Foruma za slobodu odgoja Mario Bajkuša kaže za naš program kako je dnevnik Ane Frank dio civilizacijske baštine i da bi se učenici u svakom slučaju trebali s njime upoznati, ali da odluku valja ostaviti nastavnicima.
Moje osobno mišljenje je da treba biti na popisu naslova koji se obrađuju u školi, a s druge strane valja imati na umu da sam Zakon o odgoju i obrazovanju kaže da je odgoj i obrazovanje tu da bi učenici bili odgojeni i obrazovani u civilizacijskom okviru, gdje dnevnik Ane Frank je jedna od sastavnica toga. U svakom slučaju bi trebao biti tamo.
Srednjoškolski profesor povijesti i urednik hrvatskog povijesnog portala Miljenko Hajdarović blizak je s temom Ane Frank, jer je među ostalim pred par godina njegov dodatak o hrvatskom kontekstu na putujućoj europskoj izložbi o Ani Frank zasmetao desničarskom ravnatelju jedne šibenske srednje škole. On u izjavi za naš program oko ostavljanja dnevnika Ane Frank ni na nebu ni na zemlji u prvom redu proziva resorno ministarstvo.
To što je sad ministarstvo napravilo, to je bilo idemo linijom Nemanjih otpora, da tako velim, jer nisu uopće razmišljali sad, tu je njima bila Nemanje bitna, recimo, dnevnik Ane Franka. Nego su jednostavno ono, tu odgovornost odabira dijela prebacili na nastavnike, pa nek se nastavnici bore s tim. Ono što možemo očekivati ovoga kod takvog načina, da ćemo onda vrlo brzo ovoga, imati tekstove o novinama, gdje će razno razni roditelji, ovi ili oni, požakati nastavnike zašto su odabrali ovu ili onu knjigu. Ne?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Uzajamno priznanje Srbije i Kosova centralni element trajne normalizacije odnosa, naveo Trump čestitajući Vučiću dan državnosti. Platforma za dijalog sa Srbijom upućena u Skupštinu Kosova. Premijerka Brnabić izviždana na svečanosti u Orašcu. I demokrate i republikanci kritikovali Trumpov plan da iskoristi sredstva za vanredne situacije radi gradnje zida ka Meksiku. Vreme sunčano, u slabiji vetar, temperatura do 9 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.